Dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre rolul pe care Domnul îl are în disciplinarea noastră. Disciplina creștină a învățat că este procesul prin care noi, ucenicii Domnului, ajungem asemenea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul nu se mulțumește cu nimic mai puțin în viața noastră până când ajungem să fim ca și El. Acesta este scopul Lui. Și orice credincios ar trebui să aibă în El această dorință mare, să fie așa cum este Domnul Iisus Hristos. În disciplina creștină am văzut că sunt implicate multe persoane. Sunt implicat în primul rând eu însumi. Autodisciplina. Și am văzut anumite domenii în care trebuie mereu să ne disciplinăm. Trebuie să mă disciplinez în relația mea cu Domnul, să citesc în fiecare zi cuvântul, să mă scol de dimineață, să stau în rugăciune înaintea Domnului. Trebuie să mă disciplinez în părtășia care o am cu alții, să vin la părtășie și mai departe. Trebuie să mă disciplinez în ce privește mărturia pe care o depun în afară, în lume. Trebuie mereu să mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mă disciplinez în procesul dărniciei și altor probleme care sunt legate de viața de credință. Eu însumi trebuie să-mi impun disciplina. În acest proces sunt implicați frații și surorile din biserică și aceasta e disciplina corectivă. Veghem unii asupra altora, ne îndemnăm unii pe alții, ne mustrăm unii pe alții, ne corectăm unii pe alții. E nevoie ca să ne avem în vedere unii pe alții. Cuvântul spune că suntem păzitorii fraților și a surorilor noastre. Disciplina corectivă. Apoi, în această disciplină este implicată biserica și prezbiterii. În ce privește disciplina punitivă, sunt cazuri în care biserica întreagă trebuie să intervină și să impună anumite sancțiuni credincioșilor care nu trăiesc după cuvântul Dumnezeu și nu vor să se corecteze. Dar aș vrea să spun că Domnul însuși dorește să participe la disciplina noastră. El dorește să ne autodisciplinăm și El acționează în viața noastră pentru a ajunge la autodisciplină. Să știți că nu-i plac Domnului acei credincioși care acționează numai pentru că sunt îmboldiți, numai pentru că sunt struniți. Domnul vrea ca noi înșine să dobândim acea maturitate când să ne impunem o disciplină. Domnul dorește să acceptăm mustrarea din partea fraților și a surorilor și El acționează în această privință ca să o acceptăm. Domnul dorește să recunoaștem disciplina bisericii și să o acceptăm când îi se impune și El însuși acționează în acest sens. Domnul participă la disciplinarea noastră. El veghează ca procesul disciplinei în care ne-a introdus să nu fie în zadar. Și Domnul este garanția că disciplina va da roade în viața noastră, pentru că El însuși se implică în procesul disciplinei. Sunt ocazii în care eu nu vreau să-mi impun disciplina și atunci Domnul trebuie să intervină. Sunt ocazii în care nu-mi pasă de îndemn, de mustrare altora și atunci Domnul trebuie să intervină. Sunt ocazii în care nu-mi pasă că biserica sau prezbiterii mă sancționează și atunci Domnul trebuie să intervină. David spune în Psalmul 119:126, este vremea ca Domnul să lucreze. De ce? Pentru că ei calcă legea ta. Și Domnul trebuie să intervină în viața noastră a credincioșilor ca să ne facă asemenea Fiului Său, să ne ducă la desăvârșire. Dar disciplina nu este doar un lucru negativ, așa cum își închipe unii, ci mai degrabă este un lucru pozitiv. Aspectele pozitive ale disciplinei sunt mult mai numeroase decât cele negative. Vedeți? Soldatul trăiește prin disciplină. Și disciplina care se aplică soldatului nu este punitivă, ci este disciplină constructivă în cele mai multe cazuri. Elevul trăiește prin disciplină. Aspectele pozitive ale disciplinei sunt mult, mult mai multe decât cele negative. De ce unii credincioși atunci când se vorbește de disciplină, imediat înțeleg sancționare? Nu este așa. Care sunt formele prin care Domnul intervine în viața credincioșilor pentru a asigura disciplina? Care sunt formele de disciplină aplicate de Domnul credincioșilor? Și ar vrea să arăt câteva din ele și nu am pretenția că le epuizez. Sunt multe, multe altele și putem să le căutăm toți în cuvântul lui Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând aș vrea să pomenesc încercarea. Domnul încearcă pe credincioși și trece prin examene, îi trece prin teste. Acum, Domnul nu ispitește pe nimeni și cuvântul Dumnezeu face foarte clar acest lucru. În Iacov, capitolul 1. Apostolul vorbește despre încercare și spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, răbdarea lucrează desăvârșirea, pentru că trebuie să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări și spune el, feriți de cel ce rabdă încercarea, cel ce trece biritor prin încercare, căci după ce a fost găsit bun va primi cununa vieții pe care a făgădit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Dar apostolul adaugă imediat, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ceea ce apostolul spune este următorul lucru. Dumnezeu ne trece prin încercări. Încercarea poate să devină o ispită și Dumnezeu să spună de ce mă lasă Dumnezeu în asemenea lucruri să-și închipe că Dumnezeu îl ispitește. Și apoi spune nimeni să nu cumva să gândească în inima lui, Domnul mă ispitește. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Cel rău, satana, ispitește. Poftele care se nasc în noi, acestea ne ispitesc. Putem fi ispitiți în încercare, dar trebuie să distingem între încercare și ispită. Încercarea este de la Domnul, ispita este de la cel rău. Și Domnul trece pe credincioși prin încercare, tocmai pentru a produce în noi disciplină. În 1 Petru, capitolul 4, versetul 12, apostolul spune următorul lucru. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patima lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Ce spune apostolul? Niciun credincios nu trebuie să se mire, să fie surprins de încercare. Pentru că Dumnezeu trece pe credincioși prin încercare. Nu vă mirați! Încercare de foc! Dumnezeu încearcă pe credincioșii săi. Este o formă a disciplinei pe care Dumnezeu ne-o aplică. Trebuie să fim încercați. Încercarea arată natura noastră pe care o avem. Dacă suntem credincioși cu adevărat, acest lucru se vede în încercare. Și cine e un credincios fals când vine încercarea peste el, s-a dus, nu? Încercarea arată natura noastră. Suntem credincioși sau nu suntem credincioși? Încercarea apoi arată gradul de maturitate care îl avem. Și credincioșii au diferite grade de maturitate. Și încercarea ne promovează la alte nivele în școala Domnului. Domnul Iisus Hristos a trecut și El prin disciplină. Și cuvântul Dumnezeu spune că El a învățat să asculte prin lucrurile pe care i-au fost predate. Prin lucrurile pe care le-a suferit. Și Domnul Iisus Hristos a fost într-o școală și a învățat disciplina prin suferință. Și credincioșii trebuie să treacă prin această școală a disciplinei. Dumnezeu folosește încercarea ca să ne disciplineze. O altă formă a disciplinei pe care Dumnezeu ne-o aplică este cearta sau mustrarea. În Iov, capitolul 5, versetul 17, citim: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Elifaz se adresează lui Iov și spune: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. Cum vreau să spun că certarea lui Dumnezeu, e vorba și de cearta pe care Dumnezeu o aplică credinciosului, Dumnezeu ceartă pe cei credincioși, este lucru clar, certarea Domnului nu este întotdeauna datorită prezenței păcatului în viața celor credincioși. Elifaz își închipia că certarea pe care Dumnezeu o aplică lui Iov este rezultatul păcatului. Spune: Iov, pocăiește-te! Și o spunea: n-am de ce să vă vezi, pentru că n-am păcătit împotriva Domnului. De-abia la sfârșitul cărții vine Elihu, al patrulea credincios. Toți cei trei prieteni al lui Iov îl acuzau că a păcătuit și că certarea lui Dumnezeu a venit peste el din pricina păcatului. De-abia la sfârșit vine Elihu și spune: certarea lui Dumnezeu poate fi partea disciplinei pe care Dumnezeu ne-o aplică și poate să n-aibă nimic de a face cu păcatul. Este o revelație care este introdusă în discuția celor cinci oameni care stau de vorbă. Certarea Domnului este o altă formă de disciplină. Elifaz arată mai multe forme de mustrare pe care Dumnezeu le aplică celor credincioși. Aș vrea să deschidem la Iov, la capitolul 5. Elifaz spune, versetul 17: ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. Încertarea pe care Dumnezeu ne aplică, Dumnezeu ne poate face răni. El rănește și mâna lui tămăduiește. De șapte ori te va izbăvi din necaz. Necazul este o parte a certării pe care Dumnezeu ne-o aplică. De șapte ori nu te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete. Trecerea prin perioade de lipsuri, de foamete, este o parte a certării pe care Dumnezeu ne-o aplică. De loviturile săbii în vreme de război. A trece prin război este o parte a certării pe care Dumnezeu o acordă unor credincioși. Unii n-au avut parte de astfel de certare. N-am trecut prin perioade de război. Alți credincioși au trecut și au trecut prin lipsuri, prin greutăți, prin primejdii, partea certării lui Dumnezeu. Vei fi la adăpost de biciul limbii. A fi clevetit de alții este o parte a certării pe care Dumnezeu ne-o aplică. Vei fi fără teamă când va veni pustirea și vei râde de pustire și de foamete. Sunt o serie de lucruri pe care Elifaz le amintește aici, că pot veni peste cel credincios. și pot fi partea certării pe care Dumnezeu o aplică celui credincios. Un lucru însă este cert pentru Elifaz. Când Domnul mustră și acționează în viața noastră, întotdeauna rezultatul este pozitiv. Domnul își atinge scopurile sale cu certare atunci când o lasă în viața noastră. Un alt text pe care vreau să-l aduc în discuție este Deuteronom, capitolul 8, versetul 5. Domnul spune poporului său, recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. La ce mustrare face Domnul aici referință? Dacă citim cu câteva versete înainte, observăm următoarele lucruri. Domnul spune poporului său, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te zmerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu cuvintele lui. Vedem aici încercarea, nu? Un fel de disciplină pe care Domnul a aplicat poporului său. Astfel te-a zmerit și te-a lăsat să superi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Aceea a fost mustrarea lui Dumnezeu, certarea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a lăsat fără pâine și apoi le-a dat mană, i-a lăsat fără apă și apoi le-a dat apă din stâncă. I-a lăsat fără carne și apoi le-a dat carne din belșug. Și Domnul spune, recunoaște, dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Este partea mustrării. Israel trebuia să recunoască prezența mustrării în toate lucrurile care surveneau în istoria lor. Te-a lăsat să suferi de foame. Cuvântul spune de ce? Ca să înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În acest proces al mustrării, Dumnezeu este așa de gingaș ca un tată cu copilul lui. Mustrarea este o parte a disciplinei pe care Dumnezeu ne-o aplică. Există apoi cazuri în care Dumnezeu merge mai departe decât mustrarea și administrează pedepse în procesul disciplinării noastre. Să deschidem la Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Se vorba și despre mustrarea Domnului. Și este văzută ca un lucru aplicat copiilor lui pe care iubește. De multe ori însă se întâmplă că copiii lui Dumnezeu disprețuiesc mustrarea, nu vor să accepte mustrarea. Și atunci Dumnezeu trebuie să intervină cu pedeapsă, cu sancțiune. Mustrarea nu trebuie disprețuită. Atunci când e disprețuită și ne luată în seamă, Domnul folosește pedeapsa. De aceea în versetul, partea a doua continuă. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui. Este o progresie aici. Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Iar vreau să spun că pedeapsa când apare în viața noastră a credincioșilor, nu e întotdeauna o indicație precisă a prezenței păcatului. Când Dumnezeu imediat pedepsește pe credinciosul care are păcat în viața lui. De ce spun lucrul acesta? Aș vrea să deschidem la Evrei, capitolul 12, tocmai la textul care l-am citit aici. Și în primul rând este vorba despre Domnul Iisus Hristos, care e căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care a disprețuit rușinea, a suferit ocara, a suferit din partea păcătoșilor împotrivire. Și cuvântul ne îndeamnă ca și noi să procedăm ca și Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul spune, voi ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Ce dovedește pedeapsa în argumentarea apostolului? Că cineva e păcătos? Ce dovedește pedeapsa? Că e iubit de Domnul și că e copilul lui Dumnezeu. Și de multe ori noi facem greșeala aceasta când vedem pedeapsa în viața cuiva imediat. O, frate, o soră, care-i păcatul pentru care te bate Dumnezeu? Macia apostol nu spune că pedeapsa e dovada păcatului, ci spune că pedeapsa e dovada dragostei lui Dumnezeu și a faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Pedeapsa Domnului este partea disciplinei pe care Dumnezeu ne-o aplică. Se dovada dragostei Lui. Noi trebuie să acceptăm pedeapsa și cuvântul spune, suferiți pedeapsa. Noi trebuie să nu ne pierdem inima atunci când trecem prin astfel de împrejurări în care Dumnezeu ne aplică pedeapsa. Trebuie să ne supunem Tatălui nostru Ceresc dându-i cinste. În versetul 9 ni se spune, Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor? Trebuie să acordăm cinste Tatălui Ceresc pentru faptul că ne disciplinează și prin pedeapsă. Să știți că niciun credincios nu scapă de pedeapsa Domnului, de mustrare, de ceartă. Niciunul nu scăpăm de acest lucru. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19. Cuvântul spune așa, eu mustru și pedepsesc pe câțiva din aceea pe care iubesc. Pe toți aceia pe care iubesc. Și niciun credincios nu scapă, să știți, de certarea Domnului, de mustrarea Domnului, de pedeapsa Domnului. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră pentru a ne disciplina, pentru a ne trece prin acest proces al uceniciei, pentru a ne face asemenea Fiului Său, slăvit Domnului Iisus Hristos. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Frați și surori, atunci când în viața noastră intervin încercările, greutățile, mustrarea Domnului, pedeapsa, întotdeauna să ne gândim la acest lucru, că Domnul ne iubește, de aceea admite aceste lucruri în viața noastră. E dovada dragostei lui Dumnezeu, ar trebui să fim mângâiați atunci când avem parte de suferință, de necazuri, de încercări, de pedepse, de mustrare, de certare. E dovada dragostei lui Dumnezeu. Știți că au fost copii care au crescut mari și au spus, tatăl meu nu m-a iubit niciodată. Mama mea nu m-a iubit niciodată. Și au spus, de ce? Pentru că niciodată nu m-a pedepsit. Și apostolul spune aici, dacă ați fi copii din imoralitate, n-ați fi pedepsiți. Ce nu-ți pedepsiți? De-aia nu le pasă la nimeni. Dar pentru că suntem copii autentici al lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să-și arate dragostea față de noi, disciplinându-ne, trimețând în viața noastră mustrarea, certarea și pedeapsa. Sunt diferite modalitățile prin care Dumnezeu ne pedepsește. În Psalmul 39, cu versetul 11, mi se spune următorul lucru. Tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. O formă a pedepsei pe care Dumnezeu o aplică celor credincioși este că ia cei mai scump pentru cei credincioși. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că sunt unii credincioși care și-au legat inima de anumite lucruri și iubesc acele lucruri mai mult decât pe Dumnezeu. Sunt oameni care iubesc banul mai mult decât pe Dumnezeu. Credincioși care iubesc banul mai mult decât Dumnezeu au căzut în idolatrie. Și atunci Dumnezeu trebuie să facă să vină o criză economică sau un fenomen din acesta în care omul să piardă tot. Îi ia ca mule, roade toată bogăția. Este o formă de disciplinare. N-ați credincioși care și-au legat inima de copiilor mai mult decât de Domnul. Și trebuie ca Domnul uneori să ia copiii noștri. Pentru că iubim ceva mai mult decât pe Domnul. Și psalmistul spune, îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Este o formă a pedepsei pe care Dumnezeu o aplică unor credincioși. În 1 Corinteni, capitolul 11, stăm la masa Domnului și ar trebui să ne reamintim de acest lucru. Apostolul Pavel vorbește iarăși despre disciplina pe care Domnul aplică credincioșilor și spune, atunci când stăm la masa Domnului, trebuie să ne cercetăm, trebuie să ne analizăm viața, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi, spune cuvântul, mulți neputincioși, neputințe care vin în trup, forma pedepsei pe care Dumnezeu o dă. Mulți neputincioși și bolnavi, boli cronice care s-au instalat pentru că nu ne pocăim și nu puțin dor. Unii pur și simplu au fost luați de pe pământ în prezența Domnului. Pedepse diferite pe care Dumnezeu le aplică. Și vreau să spun că o pedeapsă supremă sau pedeapsă excesivă, pedeapsă la limită pe care Dumnezeu aplică unor credincioși este că îi judecă în trup pentru anumite păcate. Despre lucrul acesta am vorbit de atâtea ori, nu este cazul să le mai repet, doar spun că cel din credinciosul care a comis imoralitate în biserica din Corint, despre care am pomenit și rândul trecut, despre care Pavel spune, Duhul meu împreună cu Duhul vostru a hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela, pentru ca trupul să-i fie distrus, dar sufletul să-i fie mântuit. Și găsim că atunci când i s-a aplicat această disciplină a celui credincios și a fost dat afară din biserică, credinciosul s-a pocăit. Pentru că în 2 Corinteni, Apostolul Pavel spune, primiți înapoi acum pe cel căruia i-ați produs mâhnire, că nu cumva Satana să aibă un câștig mai mare din partea lui. Adică Satana a avut dreptul să atingă de trupul lui. Omul a ajuns întristat, mâhnit, a avut lacrimi de pocăință, s-a întors la biserică. Și acum unii din Corint spuneau, nu-l primim. Ne-a făcut de rușine biserica, a făcut de rușine numele Domnului. Și Pavel spune, dacă s-a pocăit, trebuie primit înapoi. Sunt măsuri excesive pe care Dumnezeu le aplică uneori în procesul disciplinării. N-a fost nevoie să se ajungă la distrugerea trupului acelui credincios pentru că el s-a pocăit. Vedeți, Dumnezeu merge gradual în procesul disciplinării cu noi. În Psalmul 50, versetul 17, Domnul are mustrare. Și spune, Dumnezeu zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înaintea ta? Cum? Înapoi a ta. Dacă vezi un host, te unești cu el și te însoțești cu preacurvare, dai drumul gur la rău și limba ta uzdește vigleșugul. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și am tăcut și ți-ai închipit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și voi pune totul sub ochi. E mustrarea Domnului, nu? Și unii ce fac? Aruncă mustrarea înapoi și nu le pasă de cuvintele Dumnezeu. Și apoi continuă. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii. Procesul disciplinei merge mai departe decât mustrare, nu? Pentru cei care nu vor să pocăiască. Sunt măsuri excesive uneori pe care Dumnezeu, limită pe care Dumnezeu le-a împotriva unor credincioși care nu vor să accepte disciplinarea în viața lor. Am văzut care sunt formele de disciplinare. Încercarea, cearta, mustrarea, pedeapsa. În al doilea rând aș vrea să ridic întrebarea, ce realizează Dumnezeu prin aceste metode de disciplină? Realizează ceva? Fiecare text pe care l-am analizat ne arată că există consecințe binecuvântate ale disciplinei, există rezultate pozitive. La Deuteronom, capitolul 8, versetul 5, cuvântul spune, te-am smerit, te-am încercat, te-am mustrat, ca să înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Credincioșii din Vechiul Testament trebuiau să învețe că omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu în primul rând. Și pentru aceasta a fost nevoie de disciplină, de mustrare, de certare. Știți ce mare binecuvântare este să ajungem la concluzia că nu trăim numai cu pâine, că nu avem nevoie numai de hrană și de îmbrăcăminte, ci că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ce binecuvântat e credinciosul care știe acest lucru și îl apreciază și îl practică în viața lui. Dar de multe ori Domnul trebuie să ne treacă prin încercări ca să ajungem la această concluzie binecuvântată. Mă duc aminte de frații care au fost în închisoare, că spuneau ei, acolo în închisoare am încercat să refacem cuvântul lui Dumnezeu, nu-l mai aveam. Și unii au reușit să refacă cărți din Biblie împreună. Au strâns cuvântul înainte, au apreciat cuvântul, dar au fost unii care nu l-au apreciat în timpul când au fost liberi. N-au înțeles că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și când au ieșit din închisoare, au spus, pentru nimic în lume nu mai vreau să neglijez cuvântul. Au venit comuniștii și autoritățile și tot îi împrășteau când se adunau împreună și a spus un frate cu ei, mă fraților, ce tot vă adunați atât împreună? Nu vedeți că vă puneți viața în pericol și familiile din nou le puneți în pericol? Și la care unul ne-a spus, frate, tu nu știi ce înseamnă să fii lipsit de părtășie. Tu nu știi ce înseamnă părtășia. Noi am învățat, au spus ei în închisoare, cât de minunată e părtășia și cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru nimic în lume nu vrem să renunțăm la cuvânt și la părtășie. Vezi, și Israel a fost smerit de Dumnezeu, a fost încercat ca să învețe că omul nu trăiește numai cu pâine. Rezultatul binecuvântat, au învățat. Proverbe 3, 11 la 13. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Ca urmare a mustrării și a pedepsei Dumnezeu, credincioșii devin mai înțelepți, se înțelepțesc. Capătă pricepere. Un rezultat binecuvântat. Apoi cuvântul spune, ferice de cei pe care Domnul îi trece prin disciplină. Ferice de omul pe care îl ceartă Domnul. Există o fericire pe care o dobândesc cei care trec prin acest proces binecuvântat al disciplinei. Psalmul 94, 12 la 13. Psalmistul spune, ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta. Omul pe care îl pedepsești e fericit, fericirea este un rezultat al disciplinării, și pe care îl înveți din legea ta, alt rezultat este că învățăm legea lui, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău. Câți credincioși, pentru că n-au trecut prin disciplină când a venit o criză, cum a fost cea din sub comunism sau a germanilor sub nazism, n-au știut să stea liniștiți, să se încreadă în Domnul, să nu-și facă zile mare. Însă cine acceptă disciplina, învață în școala Domnului să stea liniștit în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău. A pierit Hitler. A pierit Ceaușescu. A pierit. Au pierdut credincioșii care au fost trecuți de Domnul prin disciplină și au învățat să stea liniștiți. N-au pierdut, au avut de câștigat. Domnul ne pedepsește, spune cuvântul, și ne învață lucruri din legea lui ca să ne liniștească în zilele nenorocirii. Să știți că nu s-au terminat zilele nenorocirii, frate și surori. Mai vin și altele. Dacă acum lăsăm ca Domnul să ne disciplineze și să lucreze în viața noastră, când vine încercarea și ziua nenorocirii în viitor, știm să stăm liniștiți, știm să ne încredem în Domnul. E mare binecuvântare. Psalmul 89, 30-33. Dacă fiii lui, referă la David, fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orândirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu neaua și nelegirile cu lovituri, dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună și nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Ce spune Domnul aici? Uneori disciplina este necesară în viața copiilor credincioșilor. De ce? Pentru că Domnul nu vrea să îndepărteze harul. Pentru că Domnul vrea să mențină harul. Și rezultatul faptului că Domnul aplică disciplină este că harul este menținut în viața acestor copii. Și Domnul îi spune lui David, chiar dacă copiii tăi păcătuiesc, îi voi pedepsi, îi voi disciplina, dar nu le voi retrage harul. Ne bucurăm noi de faptul că Domnul are disciplină? Parte de har. Disciplina este un har, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:16 se spune, toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și te folosesc ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprionire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Acesta e scopul disciplinei lui Dumnezeu, în cele din urmă să ne ducă la desăvârșire. Care e scopul Domnului cu disciplina? Este să învățăm, să învățăm că nu trăim numai cu pâine, să ne izbăvească de distrugere, să ne fere viața, Evrei, capitolul 12, versetul 9, să-l citim din noi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să... Ce scrie acolo? Să pierim? Să trăim. Dumnezeu nu distruge pe nimeni prin disciplină, dimpotrivă, ne zidește și ne dă viața. Care e tatăl acela care disciplinează pe copil ca să-l distrugă? Niciunul. Toți aplicăm disciplina ca să producem ceva bun în copiii noștri. La fel trebuie să avem încredere în Dumnezeu că atunci când ne disciplinează, El ne disciplinează cu scopul ca să trăim, ca să avem parte de o viață din belșug minunată. Este să ne facă fericiți apoi. Ferice Domnul pe care îl ceartă Domnul. Este să ne ducă la desăvârșire. Evrei 12:10, cuvântul spune următorul lucru. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Mare binecuvântare să fim făcuți părtași sfințeniei Lui Dumnezeu. Acestea sunt scopurile pe care Dumnezeu le are cu noi în disciplină. Și acum o altă întrebare. Ce atitudine trebuie să avem noi față de disciplina Domnului? În primul rând să o acceptăm. Cuvântul spune suferiți pedeapsa. Trebuie să acceptăm disciplina lui Dumnezeu, să ne supunem lui Dumnezeu. A refuza disciplina lui Dumnezeu înseamnă să ne producem pagube imense și să-L forțăm pe Dumnezeu să folosească forme de disciplină extreme. Apoi trebuie să ne zmerim. Suntem mereu în primejdea de a ne mândri. Și Domnul lasă în viața noastră încercările, mustrările, pedepsele ca să ne zmerească. Care a fost scopul pentru care Dumnezeu l-a trecut prin Iov, prin toată acea încercare groaznică? Ca Iov să nu se mândrească și să nu cadă în osânda diavolului. Iov era pe punctul de a se mândri și preventiv Dumnezeu a lăsat acea încercare în viața lui ca Iov să nu se mândrească. Merge mândria înaintea căderii. Merge trufia înaintea distrugerii. Da. Și mulți credincioși sunt în primejdea de a cădea și de a fi distruși. Dar Dumnezeu are milă de ei și le trimite încercarea și pedeapsa înainte pentru a opri de la acest proces degradator al mândriei. Ce atitudine trebuie să avem în față de disciplină? Să ne zmerim. Domnul dorește să ne zmerim. Să acceptăm disciplina, să ne zmerim. Apoi să ne încredem în El și în bunătatea Lui, pentru că întotdeauna Dumnezeu scoate lucruri bune din disciplină. Să ne bucurăm. Frații mei, spune Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluite încercări. Am învățat noi în disciplina, în școala disciplină, Dumnezeu să ne bucurăm de probleme și greutățile care vin. Trebuie să învățăm să ne bucurăm. Doamne, nu înțeleg de ce, dar mă bucur pentru că Tu ai spus să mă bucur. Mare binecuvântare vine în viața noastră. Cuvântul spune, în urmă, suferința, pedeapsa aduce roada dădătoare de pace a neprihănirii. Roada dădătoare de pace. Cuvântul spune că trebuie să fim desăvârșiți întregi, să nu ducem lipsă de nimic. De aceea, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Pentru că încercarea aduce răbdarea, răbdarea aduce desăvârșirea și vom fi întregi și nu vom duce lipsă de nimic. Petru spune la fel, să nu ne mirăm de încercarea de foc care vine peste noi, pentru că ea va produce slavă la arătarea Domnului Iisus Hristos. Evrei 12 ne vorbește despre școala dădătoare de pace a neprihănirii. Frații și surori, suntem într-o școală. Înțelegem acest lucru. În școala Domnului Iisus Hristos. Și din fiecare din noi, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată ucenici care să seamene cu El. Toți ajungem la statura plinătății Lui. Suntem într-o școală a disciplinării. Fie ca toți să acceptăm disciplina lui Dumnezeu, să ne conformăm viețile dorințelor lui Dumnezeu, ca să putem să moștenim toată roada binecuvântată a disciplinei, să putem să fim desăvârșiți, destoinici pentru orice lucrare bună, ca la arătarea Lui să putem să-L primim cu bucurie și să împărtășim slava împreună cu El. Amin.